Ozodlik radiosi Sili moyning 22-si seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yosay. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Osma harakati vakillari Tuqay haykali yana yilun davom etdi. Bulg'orda istalik toqtasi ham ikmak muzeyi ochilgandan so'ng ikki muftiy o'rta xizmatdoshlik kelishuvini imzoladi. Bulg'ordagi shorani hozir birgalab uzdirachoqlar. Yozuvchilar birligining yangi raisi ishda zamoncha texnologiyalarni qo'llanuvga bosim yasarga kerakligini aytdi. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatu ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular borsida Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda o'g'il Suqirmash, xayrli kech hurmatli tinglovchilar, bir necha muhim xabarning qisqachasi. Rossiya Davlat Dumasi o'ram jinnarinda tartib buzuvchilarga jazoni qirislatuv to'g'risida qonun ilgisin birinchi o'qilishda qabul etdi. Irkutskida avtobus shirkati xizmatkarlari ish boshladi. 2009-yilda Nevskiy ekspressni shortlatuvda ayblangan 10 kishi turmaga hukm etildi. Hozir bu ham qo'yib boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Rossiyaning Davlat Dumasi o'ram jinnari vaqtida tartib buzganlarni zo'r ko'lamda oqshol jazoga tortuv turindagi qonun ilgisin birinchi o'qilishda qabul etdi. Birdam Rossiya taqdim etgan qonun ilgisin 236 deputat qo'pladi, 207 kishi qarshi tovush berdi, bir deputat tovush beruvdan tutilib qoldi. Dumadagi kommunistlar, Adil Rossiya ham liberal demokratlar qonun ilgisini qarshi. Oppozitsiya bu qonun ilgisin kun tartibidan olish uchun tovush beruvni uyushtirgan edi. Ammo Dumada ko'pchilikda bo'lgan birdam Rossiya deputatlari qonunni tekshiruvni yoqlab chiqdi. Hokimiyat firqasi qonun ilgisi ikkinchi o'qilishga qadar o'zgartirilishi deb keyinchalikni yumshartirga tirishdi. Birdam Rossiya aligi qonunni dunyoning boshqa yillarida bo'lgan standartlarga yaroqlashtirishi dedi. Birdam Rossiya fraksiyasi boshlig'i Andrey Vorobyov. Dumaga kiritilgan aligi qonun ilgisinda ruxsatsiz o'zgan o'ram jinnarinda qatnashgan o'yirim kishilarga 1 million so'm, rasmiylarga 1.5 million so'm jazo beru qoralgan. Hozirgi jazoning ko'lami 50 ming so'm. Tver mahkamasi 2009-yilning noyabrida Nevskiy ekspress poyezdini shortlatuvdagi tekshiruv natijasida 10 kishiga hukm qarori chiqardi. Kartoyevlar oilasining 9 a'zosi ham Zalimxon Aushov ismli kishi terror, kishi o'ldiruv ham ruxsatsiz qurol tutuvdagi ayblandi. Ularning 4-tasiga umrlik jazosi belgilandi, qolganlari 7-8 yil turmaga hukm etildi. Moskvadan Peterburgga yo'l tutgan Nevskiy ekspress Tuban Novgorod bilan Tver o'lkasi chegarasida shortladi. 27 kishi halok bo'ldi, destalagan kishi yaralandi. Irkutskida avtokolonna 1880 ismli avtobus shirkati xizmatkarlari ish haqlarini 3 oy olmoq sababli ish tashladi. Xizmat haqqi burishi 3 million so'm deb hisoblanadi. Shirkat xizmatkarlari qonunni buzmaslik uchun ish o'rinlarida kelam, ammo avtobuslar yo'lga chiqmaydi. Ularning tip talabi xizmat haqlarining to'lanuvi. Rossiya tekshiruv komitetining yerli bo'likchasi bu shirkatda tekshiruvlar boshladi. Yurist Viktor Grigorov so'zlarini qaraganda shirkat oyanish holda. Ulka qaramog'ida bo'lgan bu millik bilan idora etuv suluq qotishqish. Xizmat haqlari ko'pdan to'lanmagan, ish tashlov bu holni shishuvning birdan-bir yo'li deydi huquq bilgishi. Avtokolonna 1880 shirkati boshlig'i Andrey Asachi 50 million so'mga kredit olgan, ham loqshaning bir ulushining xizmat haqlarini to'lovga tutilishini bildirdi.
Ozodlikda xabarlar, nishik bor shulay.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z hokimiyatini ham iminlik shurasiga kimlar kiruv turunda farmonni imzoladi. Rossiya iminlik shurasi boshlig'i bo'lib, bunga qadar unda ishlagan Nikolay Patrushev qoldi. Elik ichki ishlar ministri bo'lgan Rashid Nurg'aliyev uning yordamchisi etib belgilandi. Sergey Ivanov prezident hokimiyati boshlig'i bo'lib ishini davom etishak, uning birinchi o'rinbosari Vyacheslav Volodinda o'z o'rnida qoldi. Putin o'zining farmoni bilan prezident hokimiyatida ikkinchi o'rinbosar o'rnida bo'ldirdi. Bu o'ringa Aleksey Gromov qo'yildi. Hokimiyat boshlig'i o'rinbosari prezidentning so'zchisi deb Dmitriy Peskov belgilandi. Ekonomika ministrlari Tatyana Golikova, Elvira Nabiullina, Yuriy Trudnev, Andrey Fursenko, Igor Shigalyov ham Igor Levitin davlat boshlig'ining kengashchilari etib qo'yildi. Rossiya hukumatı boshlig'ining ekonomika o'rinbosari Igor Sechin Rosneft boshlig'i etib belgilandi. Sechinni bu o'ringa belgilarga qo'shgan premyer-ministr Dmitriy Medvedev uning bilan uchrashib, yangi vazifada burchlarini belgiladi. Sechin oldinda qo'yilgan burchlarning birisi ichki bozorda neft chemolining bayasini tutroqli tutu deb xabar etiladi. Краков мәхкәмәсе 25 ел элек пикетчыларны кыйнаган элекке милиция хезмәткәрләренә хөкем карары чыгарды. 25 ел элек Краков шәһәрендә урам җыеннарында катнашканнарга каршы көч кулланган милициянең элекке 4 хезмәткәре шартлы төрмә җәзасына хөкем ителде. Шәһәрнең Вавил сарае янында 1987 елның 3 маенда узган тыныч урам җыены вакытында милициянең махсус бүлеге хезмәткәрләре анда катнашучыларны кыйнаган булган. Бу хөкем карары гаделлекнең җиңүенә ышанычны кайтарды. Әмма мондый җинаятьләрне кылучылар барысы да мәхкәмә алдына басмады. Бигрәк тә безне куып таратырга дигән фәрманны бирүчеләр юк монда дип сөйләде 25 еллык булган урам җыенында катнашкан бер кеше. Милициянең элекке хезмәткәрләре 2,5-3 ел төрмәгә хөкем ителде. Җәзаны үтәү 2 елга кичектерелә, алар үз гаебен танымады. Түркия президенты Абдулла Гүл Францияның яңа президенты булып Франсуа Олланд сайлану белән 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшырачагына өметен белдерде. Ике президент дүшәмбе кич Чикагода НАТО саммиты кысаларында очрашты. Журналистларга Гүл Олландның НАТО әгъзалары булган бу ике ил арасында мөнәсәбәтләрнең яңа сәхифәсен ачарга вәгъдә иткәнен белдерде. Франция Түркиянең Европа берлегенә керүенә каршы чыккач, һәм элекке президент Николя Саркози Госманлы чорында әрмәннәрне үтерүне геноцид дип танымауны җинаять санаган канун үлгесен тәкъдим иткәч, ике дәүләт аралары бозылган иде. Парламентта хупланган әлеге канунны Францияның мәхкәмәсе конституциягә һәм фикер белдерү ирегенә каршы дип тапты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясында хәлләргә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Карасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыдагы Актасма хәрәкәте вәкилләре бүген 9-нчы тапкыр Тухай һәйкәле янына килде. Биредә берничә көн инде И туган тел кие һәм танылган башка киләр яңгыры. Хәрәкәтне оештыручылар Тухайны яулады дип язылган фотосурәтләр дә тарата. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Булып узган сайлаулардагы хәрәмләшүләр уңайыннан Актасма хәрәкәте Чаллыда да барлыкка килде һәм аны оештыручылар, яклаучылар Тукай һәйкәле янына җыелып, тыныч сөйләшүләр, әңгәмәләр уздыра. Биредә бернинди шигырьләр дә, тавыш күчәткечләр дә, чыгыш ясаучылар да юк. Җыелу һәр көнне кичке 18 сәгать 50 минутка билгеләнгән. Тукай һәйкәле янына ял итәргә килүчеләргә, шушы юлдан узып баручыларга ак тасмалар, Русия конституциясе таратыла. Хәрәкәтне чагылдырган әлеге атрибутларга бу көннәрдә генә Тукай сурәте дә өстәлде. Бу сурәт магнитлы һәм аны суыткычка, тимер ишекләргә ябыштырырга мөмкин. Хәрәкәтне оештыручылар шушы әсбапларны тарату белән бергә илдәге вазгыятьне аңлату ысулларында кулланалар. Халык ак тасма чарасына агылып килми. Дөрес, соңгы көннәрдә Тукай һәйкәле тирәсен ураучылар бер кадәр артты. Кайберләре ниндидер кызыклы тамаша да көткән кебек. Ләкин тамаша юк. Тамаша булмагач, полиция да юк. Шушы чараның 8-нче көнендә без кичке якта Чаллының эчке эшләр идарәсе тукталышындагы Тукай һәйкәле янында булдык. Бу көнгә кадәр биредә ТИУ вәкилләре күренгәләп торса, 21 май кичендә алар юк иде. Сәбәбе соңрак аңлашылды. Шушы вакытта Чаллы татар иҗтимагый үзәге Сания Сабитованың вафат булуына ел ашын уздырган. Сания апа иҗтимагый үзәктә татар мәктәпләре, татар мәгарифе буенча узак еллар нәтиҗәле эш алып барган иде. Кабаттан да Тукай һәйкәленә кайтабыз һәм Чаллыда Актасма хәрәкәтенең башында торган Раушан Валиуллинга мөрәҗәгать итәбез. Кайбер төбәкләрдә ак тасмачыларның гамәлләренә хокук саклаучылар, полиция тыкшына. Бу уңайдан Чаллыда нинди күренеш? Тукайны яулауда хакимиятның, полицияның мөнәсәбәте нинди? Шушы һәм башка сорауларга Раушан әфәнде фикерләрен ишетик. Раушан менә әйтеп китсәң иде, менә инде 8-нче көн шушы ак тасма дигән акция бар инде. Шушы хәрәкәткә инде менә милициянең килгәне күренми шикелле, менә мин үзем 3-нче көн булам монда. Милиция сезне борчыймы?
8-нче көн рәттән безнең акциябыз уза, шушы 8 көн эчендә бер дә тапкыр милицияны күрмәдем диерем. Бер тапкыр күрдем мен аны. Ләкин ул безнең янга килүче полицияның акцияләре булмады. Ул скверның теге ягында истегрәк кеше күренде. Шуның янына килеп, шуңа әллә инде профилактически беседа үткәрепме, әллә алып китепме аны. Шуның өчен генә килделәр. Ләкин полицияның безнең турда белүен без беләбез. Журналистлар бездән интервью алганнары, аннары шәһәр администрациясына да звонить итеп сорадылар, УВД-га да звонить итеп сорадылар, бу акция турында сез беләсезме, нинди фикердә дип. Һәм аларның материалларыннан укып, без беләбез шуны. Безнең турда беләләр, безнең акцияга каршы килүче анда юк, чөнки без монда тыныч кына бөтен әйберне үткәрәбез, бернинди флаклар күтәрү, транспаратлар күтәрү, анда әйбер юк. Безнең максатыбыз бер, 31-нче статья Конституциясының 31-нче статьясын тикшерү өчен анда без җыела алабызмы, үткәрә алабызмы җыеннар, беркемнән рөхсәт алмыйча шәһәр урамнарыбызга чыга алабызмы? Ну, 8-нче көн чыгабыз. Значит, чыга алабыз, шуны расладык инде без.
Менә бит инде Тукай һәйкәленә сез көн саен диярлек шушы ак тасма эләсез инде. Менә шушы инде ул тасмалар иртәнгә кадәр торамы? Сез менә кичке белән тагын җыелганчы торамы? Аларны кайчан кемнәр алып атам икән бу турда уйланган? Юкмы?
Без кеше таралыш аралыдыннан, без 8-лардан соң таралыштык инде кеше. Шундый фикергә килдек. Әйдәгез, бер без калып торып, шиттән карап торыйк әле. Кемдә булса алып куяр микән бу тасманы? Мин үзем калдым. Беренче булып мин калдым. Машинага кереп утырып, шиттән карап утырдым. Узга хәтле утырдым мин, 9 сәгать 9 үтеп китте. Һәйкәл янына кешеләр килеп фотога төшәләр, һәйкәл янында балалар уйнап, йөгереп йөриләр. Тасмага тиеше бер кеше юк. Карыйлар аңа, карап итәләр, янына басып фотога төшәләр. Кемдер аның нәрсә значиткәнен белмидер дә инде. Безнең уебезчә гади кеше тими инде моңа. Минем фикеремчә, бу бәлкем иртән шушы мәйданны җыештыручы дворниклар булырга мөмкиндер. Бәлки аларның бурычларына керәдер шул чит әйберләрне алып кую.
Менә Раушан, син бит инде алдагы елларда да дип әйтегәндә сайлаулар алдыннан сайлаудан соң инде коммунистлар фиркасы өчен инде даими менә шушындый урам җыеннарына катнашып килдең, инде сәяси чараларда катнашып килдең. Менә хәзер инде менә шу ак тасма хәрәкәтендә син менә моның коммунистлар хәрәкәте белән ак тасма хәрәкәтенең бераз шашлыгымы, якынлыгымы бармы?
Мин үзем хәзерге көнгә кадәр коммунистлар партиясының әгъзасы булып торам. Коммунистлар партиясында яшьләр белән эш буенча сәркәтип. Ләкин бу үткәрелүче чара, бу коммунистик партиянең чарасы түгел. Бу без үзебез чаллы кешеләре, активистлар интернетта табышып, шушы фикергә килдек, чыгарга кирәк дип. Бу коммунистлар партиясына бер дә кагылмый. Монда килүче кешеләр арасында төрле фикердә булган кешеләр бар. Монда либерал фикердә булган кешеләр бар да, милли фикерле кешеләр бар. Татар националистлары дейік, рус националистлары да бар. Ләкин бүтін кіші қазір өзінің шол идеяларын алға шығарып үйірмей. Біздің аңлауы біз ша, біздің қазіргі ситуацияда елде бір проблема бар, бір дұшман бар дейік мәнді. Сайлауларда қарамләшуілер, халықның сайлауына иқтибар етмәу. Біз шуңа қаршы күрешеміз. Халықның шуңа иқтибарын тартамыз.
Раушан, менә бит инде берничә көн буена сез инде музыканттар чакыргансыз, алар үзләре килде микән инде? Менә сез аларга нинди дә булса матди ярдәм, инде акчалата ярдәм күрсәтәсезме? Алар менә шул инде үзләренчә ирекле рәвештә уйныйлармы шушы музыкаларны, җырларны?
Музыкантлар безнең акцияны үзләре табып килделәр, үзләре ишетеп килделәр интернетта табып. Һәм үзләре безнең белән бер фикердәге кешеләр. Шуңа күрә без аларга бер нәрсә тиеш түгел, алар безгә бер нәрсә тиеш түгел. Безнең акциябыз параллель бара инде, без монда чыгабыз урамнарда йөрергә. Гуляние дип йөртәбез инде без урысча әйткәндә. Шул гулянияның бер өлеше инде күңел ачу. Ул кешеләрнең игътибарын да үзенә тарта. Музыканы тыңларга килгән кеше бер рәттән безнең сүзләрне дә тыңлый инде.
Менә билгеле булган шәйне, менә шушы Тукай мәйданыннан дип әйтегәндә шушы музыкантлар кырыеннан бер 10-15 адым гына инде бер 9 этажлы йорт тора. Менә шушы йортларда яшәүчеләрне сез борчымыйсызмы икән? Алардан канәгатьсезлек сүзләре ишетелгәне юкмы? Әл кычкырышлар юкмы?
Бу йортта яшәүчеләрнең берсе дә безгә килеп бер сүз әйткәннәре юк. Киресенчә, кичә генә бер апа чыкканы шушы музыка тавышларын ишетеп безнең йөргәнне күреп, һәм безнең белән сөйләшүдән соң мин сезнең белән барсыз белән дә канагат дип китеп барганы ул бәләкәй баласын ияртып, ә бүген без килүгә инде безгә әйтәм, менә мин күршеләремне алып килдем. Без сезнең белән бер фикердә, без сезне яклыйбыз, без сезнең белән монда бергә булыйк әле дип үзләре чыктылар бу кешеләр.
Алда әйтеп киткәнебезчә, Тукай һәйкәле янындагы ак тасма чарасы барышында һәр кичне музыка яңгырый. Музыкантлар әледән-әле Тукай сүзләренә язылган И туган тел көен дә башкаралар. Хәрәкәтне оештыручылар җәмгыят дәүләтнең бердән-бер чыганагы. Без бер генә сәяси фирканы да якламыйбыз. Без азатлык, тигезлек, туганлык төшенчәләрен таратабыз. Без бу җыеннардан керем алмыйбыз кебек мәгълүматларны да тараталар.
Шаллада ак тасма хәрәкәте чарасында хәбәршебез Гафиулла Газиз булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүшәмбе Болгарда истәлек билгесе линасы һәм икмәк музее ачылышы булды. Бу чаралар Идел буе Болгар дәүләтенең 922 елда ислам динен кабул ителүенә багышлап оештырылды. Әлеге чарадан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Хәзер сезгә андагы кайбер чыгышларны тәкъдим итәбез.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Саламу алейкум. Хөрмәтле ватандашлар, 922 елда шушы көнне безнең шушы җирлектә ислам дине кабул ителгән һәм без бүген безнең ата-бабаларыбызның истәлеген не шушы матур бинаны ачып, шушында иң зур дөньядагы коръәнне куярга тиеш булабыз. Әлбәттә, безнең бу көнне гел истә тотарга кирәк, ул безнең өчен зур бәйрәм.
Сертификат книги рекордов Гиннесса, подтверждающего, что данное издание Корана является самым большим в мире печатным изданием священного писания мусульман, вручается директору Булгарского музея-заповедника Рафаэлю Зуфаровичу Махмутову. Сертификат вручает государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев.
Кулына тотып торабыз. Безнең каршан Татарстанга килгәндә үк үзләре моны инде кенегенсенең әһелләре мондый хәл булган юк әле дип шушы Гиннес китабына керттеләр. Бу зур казаныш. Барыгызда котлыйм. Рәхмәт. Уйлап караса, инде консерва батырақлатырыз. Мұштыри Кәрбілеслав Тавлат Тарждинға ол бұл жерлікні бір уақытта да башқаша қабыл етмәді. Башқаша қабыл етмәді деген сөйтің өз мәрінәсі бар. Ама біздің ана бұл жерлігі құрматлы ақтесатлары біз, әзіретлері біз, мұштилері біз қағылыйлар. Чөнки
бұл жер, зор жерге, езі жерге халықтың соқмағы бір уақытта да үзілмеді. Сол бағытта мен айтыпрем мәселелер арасында да біздің қалымған істекшілеріміз деп айта білді рухайларымыз арасында да бек келмеді ле бұл бар жерімді. Тарих мұны да білерге кейін. Көбесін біз алып келді кетәкілер. Дәуетшілік білер. Бұл біздің езге жеріміз, біздің әршінде ел сайын батыр еттіріп, зор еттіріп, жиеніңіздерға тиешіміз. Мұның қайдырын білерге кейін.
Бисмиллахиррахманиррахим.
Yakın itib kilgənlərini zurlaq, kukrəqində hikmət istənlər.
Сіздің қатырасыз, сізге мұның үшін қызмет қақы төлейдер мүшін, туристер ашуны түсірген үшін?
Әр күнді мұнда келеміз, үшілейміз, дермәнді көріміз, күшілер білен сөйлесіміз, шынын үшін төлейдер.
Жил болмаса, әшемесіз енді?
Жил болмаса, бүтән ішлеріміз бар. Шоқ туристар келе, шоқ дермәнді регулер ұқылар ясаймыз. Дермән ұтырады, онлар бал, іске әтірелі. Оны түшірген керек, бүтінсі қорында,
Болғарда истәлік тақты бинасы һәм икмәк музейы ашылу тантанасыннан соң Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе Ирдус Фәйз һәм Русия үзәк диния нәзарәте мөфтие Тәлгат Тәҗетдин хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Бу хакта тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов бушка югары белем алучыларны кыскартырга кирәк дип әйтә. Бу белдерү Русиядә галимнәр арасында ризасызлык тудыра башлады инде. Казан федераль университетында милли белгечләр әзерләүчеләр министрның әлеге теләге тормышка аша калса үзләрен әйләнеп үтәргә тиеш дип белдерә. Татар журналистлары һәм татар теле әдәбияты белгечләре әзерләү өчен узган елдан ким булмаган урыннар соралган. Әлегә җавап килмәгән. Наил аланны тыңлыйк.
Русияның яңа мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов киләчәктә югары уку йортларында дәүләт хисабына укучыларның 2 тапкыр кыскартылачагына ым какты. Аның фикеренчә, бүген бер студентны укыту 60 мең сум тирәсе торса, әнә шул кыскартудан янга калдырылган акчаларга бер белгеч әзерләүне финанслауны 200-250 мең сумга җиткерергә кирәк. Әгәр яхшы белем бирү кыйбат булса, кеше аның өчен түләргә мәҗбүр һәм ул кредит алачак. Киләчәктә аңа эш бирүче үзара булган йөкләмә нигезендә бу кредитны каплаячак, диде Ливанов Вести ФМ радиосына. Министр әлеге уйларын тормышка ашыра башласа, бу хәл милли белгечләр әзерләүче югары уку йортларында читләтеп үтмәскә мөмкин. Казан Идел буе федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин мәгарифтә нинди генә үзгәрешләр булмасын, Русия җитәкчелеге зирәк балаларның түләүсез куга хукуклары булуны онытмаска тиеш дип әйтә.
Соңгы елларда югары белем системасы аның кимчелекләре дә күп булса да инде мәктәптә балаларына диярлек югары белем алу мөмкинлеген тудырды. Бу мөмкинлектән минем уйлавымча һәр бер кешенең файдаланырган бели бар һәм дәүләт моны бушлай тәэмин итәргә тиеш. Әгәр инде алган белем дәрәҗәсе җитәрлек түгел икән, түбән икән, дигәр бердәм имтихан, дәүләт имтиханы баллары түбән икән, ләкин кешенең омтылышы бар икән, ул аны түләп тә укый алырга мөмкин. Ләкин һәрбер мәктәп укучысы мәктәпне тәмамлагач, немчә дәүләт тарафыннан бушлай югары белем алырга хукук хокуклы булырга тиеш.
Марифуллин бүген факультетның татар журналистикасы бүлегенә мәктәпне тәмамлаучылар бик күп булып килгән елларны сагынып искә ала. Бер урынга 8-10 кешегә җиткән чакларда булган. Узган ел исә түләүсез 10 урынга 50-ләп гариза бирелгән. Гарифуллин бердәм дәүләт имтиханы кертлү милли белгечлекләрне сайлаучыларның кимүенә китерде ди. 8 ел буе Русия мәгариф һәм фән министры булып утырган Андрей Фурсенконың исеме бердәм дәүләт имтиханнары ягъни ЕГЭ һәм мәгарифтә дәүләт стандартлары кертлү белән халык күңелендә калырмыгаен. Җитәкчелек ул вакытта бу үзгәрешләр белән урта һәм югары белем алуның сыйфатын яхшыртуны күз аллаган иде. Инде яңа килгән министр бюджет урыннарын киметеп хәлләрне яхшыртырга җыена. Узган ел КФУның татар журналистикасында 10 кеше түләүсез укуга кабул ителде. Түләп укырга 3 кеше генә керде. Факультет быел да җитәкчелеккә түләүсез 10 урын сорап мөрәҗәгать җибәргән. Гарифуллин кисмәсләр дип өметләнә. Югары уку йортларында бюджет урыннары яңа министр фәрманы белән киселә калган очракта җитәкчелек милли үзенчәлекне башларыннан чыгарырга тиеш түгел дип тә әйтә.
Мен шулай дип аңлыйм. Әгәр мондый кыскартулар булса да, мондый оптимизация булса да, ул милли бүлекләргә, әйтик, Дәүса регионының ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә, юнәлдерелгән бүлекләргә кагылырга тиеш түгел. Ул бит ике мәртәбә кыскарту дигән сүз, һәрбер бүлекчелектә ике тапкыр кыскартып чыгу дигән сүз түгел әле. Ул әйтик, бездә кирәгеннән артык күп әзерләнә торган шул ук юристлар, икътисадчылар, бер менеджерлар һәм башка шундый бүлекчелекләргә кагылырга тиеш.
Диде Гарифуллин. Казан федераль университетындагы филология һәм сәнгать институтының татар бүлеге җитәкчесе Флора Сайфуллина да быел кабул ителәчәк студентларга түләүсез укыту өчен сораган урыннар бирелер дип өметләнә. Ул май ахырында билгеле булачак. Университетның элекке традицияләрен дәвам иткән классик татар теле һәм әдәбияты белгечлегенә 20 урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты, гарәп теле һәм ислам тарихын, мәдәниятын тирәннән өйрәнү бүлегенә студент кабул итәргә җыенуларын белдергәннәр. Элекке гуманитар педагогика университеты традицияләрен дәвам иткән белгечлекләргә килгәндә, быел татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле төркеменә 25 балага урын сораганнар. Татар теле, әдәбияты һәм мәктәпкә белем бирү төркеменә дә 25 студент кабул итәргә телиләр. Гомумән, быел татар телен өйрәнүне күздә тоткан 80 студент кабул итәргә телиләр. Аннан да кала Сәйфуллина әйтүенчә, татар бүлегендә тагын бер белгечлек булдырыла. Әмма ул татар телен өйрәнүне әлегә күз алдында тотмый.
Тагын бер яңалык менә бу безнең татар филологиясе бүлегендә. Яңа бу уку елында ук инде яңа кафедра ачылды. Ул филологияда информацион технологиялар юнәлешен күз алдында тотып аерым кафедра ачтык. Математик лингвистика һәм филологияда информацион системалар дигән кафедра. Шунда безнең 25 бала кабул ителгә күз алдында тотыла. Ул балалар информационная система филологии дип атала шундый яңа белгечлек. Анда имтиханнар инглиз теле белән кабул ителәчәк, математика белән, ягъни филология белән математиканы берләштерү хакында сүз бара. Бу яңа бөтенләй принципиаль яңа юнәлеш. Ул теге компьютер технологиялар белән телләр өйрәнү, сүзлекләр эшләү өстендәге шундый рак юнәлеш, ягъни математика белән лингвистиканы берләштерү юнәлешендәге эш.
Сәйфуллина, бәлки алдагы елларга бу яңа юнәлешкә татар телен яхшы белгән студентлар да кабул ителеп, татар телен мәгълүмати технологияләр юлы белән өйрәнү дә булдырылыр дигән өметтә кала. Казан федераль университетының татар филологиясе бүлегенә узган ел барлыгы 76 укучы кабул ителгән булган. Бу урыннар барсы да түләүсез булган. Акча түләп берәү дә татар теле, әдәбияты белгечлеген үзләштерергә теләмәгән. Сәйфуллина Русияның яңа мәгариф министры теләге тормышка аша калганда, милли бүлекләргә ул кагылмас дип өметләнә.
Татар теле әдәбиятына бу бит инде әйтик, милләтебез өчен, дәүләтебез өчен кирәкле әйбер. Шуңа күрә әлегә кадәр бу исәпкә алынды. Безгә андый мөмкинлекләр әлегә кадәр бирелгән иде.
Дип белдерде Сейфуллина. Яңа министрның белдерүе югары оқу йортларында белем бирүчеләрне аптырашка калдырды. Элек Татар Американ институты ректоры булган, хәзер Казанның Айтек бизнес мәктәбе җитәкчесе Диләрә Шакирова зирәк балалар бик күп булуын әйтә. Әмма аларның ата-аналары уку өчен түли алмый ди ул. Аның фикеренчә, Русия социаль һәм икътисади яктан да укуны түләүле итәргә әзер түгел.
Наил Алан булды. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Русияның Дәүләт Думасы урам җыеннары вакытында тәртип бозганнарны зур күләмдә акчалата җәзага тарту турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Бердәм Русия тәкъдим иткән канун өлгесен 236 депутат хуплады, 207 кеше каршы тавыш бирде. Бер депутат тавыш бирүдән тотылып калды. Думадагы коммунистлар, Гадел Русия һәм либерал демократлар канун өлгесенә каршы. Твер мәхкәмәсе 2009 елның ноябрендә Невский экспресс поездын шартлатудагы тикшерү нәтиҗәсендә 10 кешегә хөкем карары чыгарды. Картоевлар гаиләсенең 9 әгъзасы һәм Зәлимхан Аушев исемле кеше террор, кеше үтерү һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнде. Аларның 4-сенә гомерлек төрмә җәзасы билгеләнде, калганнары 7-8 ел төрмәгә хөкем ителде. Невский экспресс шартлауында 27 кеше һәлак булган иде. Иркутскида автобус ширкәте хезмәткәрләре эш хакларын 3 ай алмау сәбәпле эш ташлады. Хезмәт хакы бурычы 3 миллион сум дип исәпләнә. Россия тикшерү комитетының җирле бүлекчәсе бу ширкәттә тикшерүләр башлады. Россия президенты Владимир Путин үз хакимиятенә һәм Иминлек шурасына кемнәр керү турында фәрманга кул куйды. Россия Иминлек шурасы башлыгы булып, моңа кадәр анда эшләгән Николай Патрушев калды. Элек эчке эшләр министры булган Рәшит Нургалиев аның ярдәмчесе итеп билгеләнде. Россия хөкүмәте башлыгының элек урынбасары Игорь Сечин Роснефть башлыгы итеп билгеләнде. Краков мәхкәмәсе 25 ел элек Краков шәһәрендә урам җыеннарында катнашканнарга каршы көч кулланган милициянең элекке 4 хезмәткәренә шартлы төрмә җәзасын билгеләде. Шәһәрнең Вавил сарае янында 1987 елның 3 маенда узган тыныч урам җыены вакытында милициянең махсус бүлеге хезмәткәрләре анда катнашучыларны кыйнаган булган. Төркия президенты Абдулла Гүл Францияның яңа президенты булып Франсуа Олланд сайлану белән ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшырачагына өметен белдерде. Ике президент дүшәмбе кич Чикагода НАТО саммиты кысаларында очрашты.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык Орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Краснокамск районында славян язмасы һәм мәдәнияте көннәре үтте. 18-нче тапкыр узучы бу чара әлеге районда башланып, аннары бөтен республикада дәвам итә. Башкорт теле үсешенә зур өлеш керткән Мөхәммәт Исхужинга истәлек тактасы ачылды. Бу һәм башка хәбәрләр белән тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Яш террорсылар, бұл бүжәктәрҙе тап шулай тип йөрөтәләр. Талпандар һуңғы йылдарҙа айырыуса әүҙемлек күрһәтә. Көндәр йылытыу менән улар 4000-гә яҡын кешегә ҡаҙалып өлгөргән. Тикшерелгәндәренең 258-нең энцефалит вирусы менән зарарланыуы асыҡланған. Уның оҙонлығы нибары 5-10 миллиметр. Күпселек бүжәктәр кеүек хитин менән ҡапланған. Яҙ етеп йәшел үлән морон төртөү менән талпан ысын мәғәнәһендә урман террорсыһына әйләнә. Башҡорт дәүләт медицина университетының биология кафедраһында талпандар ентекләп өйрәнелә. Белгестәр әйтүенсә, бөҗәктәрҙең әүҙемлеге йылдан-йыл арта. Быйылғы күренеш иртә килгән яҙ менән аңлатыла тип билдәләй биология фәндәре кандидаты Дилбәр Ҡыуатова.
Йылы иртә килде, апрель башларында йылы булды, беҙ өҫ кейемдәрен һалып ҡырға сыға башланыҡ һәм апрель башларында талпандар да инде сыктылар үҙҙәренең йоҡоларынан уяндылар һәм кешеләр ҡырға сығыу менән уларға һөжүмдәр башланылар.
Башҡортостанның эпидемиология һәм гигиена үҙәгенә ҡараған вирусология лабораторияһында ял көндәренән һуң ғәҙәти сират. Республиканың барлыҡ төбәктәренән халыҡ бында килә. Улар талпандарҙы анализға тапшыра. Лабораторияла бөжәктәр энцефалит вирусына тикшерелә.
Хатта күрше регионнардан мөрәҗәгать иттеләр, ләкин күбрәк Уфага якын районнар күбрәк килә. Безнең лаборатория, бердән-бер лаборатория безнең регионда аккредитация иткән лаборатория.
Бүжектәрдән тешләнүчеләр саны 2 ай эчендә генә 3000 ярымдан ашып киткән, әмма аның авырумы, юкмы икәнлеген тикшертү өчен шарттар элеккесә кала. Бүжек казалдымы, аны тотып Өфөгә килергә кирәк. Тикшерелү үткәрелеп, энцефалит расланган сорақта гына олы кешегә бушлай иммуноглобулин бүленә. Вакытында эшләнгән вакцина куркыныч авырудан һаклап калу һәләтенә ия. Талпандың шыяхында болған вирус ысынлап та хәуфле тип билдәләй башкаланың 4-нче клиник дәваханаһы бүлек итәксеһе Фәғилә Ҡотлоғужина.
Был ивошлы киткен сир. Был вирус күбәрәген ысырақта үҙәк нерв системаһын зарарлай. Шуның өсөн был бик хәүфле.
Энцефалит хәүфле вирус булғанға ла уны тикшерү өсөн махсус аккредитация кәрәк тип билдәләй ҡулланыусылар хоҡуғын күҙәтеү федераль хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе урынбаҫары Нәсимә Күсемова. Республиканың 41 районы эндемик биләмә исемлегендә. Шуға ла ауырыуҙы асыҡлау өсөн тәғәйенләнгән лабораториялар селтәрен киңәйтеү мөһим тигән фекерҙә белгес.
Китереп еткезеү бу талпанларны лабораторияға бик жойсыз. Лабораторияны күзәтеү астында алынғанға бит әле хоҡ та төләнә. Ана юлга да хак төләне, шуның өчен халыкларга зәрә нәчәт бу авыр булып тора.
Башкорт дәүләт медицина университетында белгестәр энцефалитты иртә сурда талпанды тапшырып түгел, кан анализы ярдәмендә асыклай башланы ти диагностика лабораториясе итәксеһе Марсель Туйгонов.
Кешенең каныннан талпандың вирус менән зарарлануы билдәләргә була инде. Иммуноферментный анализ дип әйтәбез инде. Шул анализ менән иммуноглобулин М бул бик иртәнге иммуноглобулиндар инфекцияга каршы һәм иммуноглобулин G анализларын асыклау менән билдәләргә була.
Университет белгестәре әйтүенсә, қанда энцефалит вирусының булуын асыклау өчен лабораторияларда махсус тест системаһы менән яһазландырырга кирәк.
Азатлык радиосы Уфа.
Эскелеккә юл юк. Өфенең Конгресс-холл бинасында Айык акыл республика конкурсының гала-концерты үтте. Бынан 13 ел элек нигез алынган башлангыч республика кимәлендә лә хуплау тапты ди Әбиәлил районының Һәйетҡыл авылынан Вәсилә Садыҡова. Төбәктә сәсәния буларак танылган ағыны замандаштарын хәмерҙән арынырға өндәй. Уның был маҡсаты тормошҡа аша, районда күп кенә ауылдар айыҡлыҡты һайлай. Хәҙер уларҙың эскелеккә ҡарата үҙ фекере.
Ҡылар ҡанды һуҙҙа шунан атла. Менә һәр кем үҙенә ҡылар ҡан һуҙып атлаһа, бәлки, кеше тиҙерәк яҡшы юлға баҫыр ине тип уйлайым.
Конкурста республиканың 41 районынан 99 ауыл биләмәһе ҡатнашҡан. Баш ҡалала үткән байрамға еңеүселәр саҡырылды. Улар Салават районының Көҙәпәй, Әбиәлил районының Ҡырҙас һәм Йылайыр районының Ишбулды ауылдары. Ойоштырыусылар билдәләүенсә, был ауылдарда кибет кәштәләренән барлык спиртлы эсемлектәр ҡыҫырыҡлап сығарылған, демографик хәл яҡшырған. Хәҙер инде был ауылдарда айыҡ туйҙар үткәреү ҙә матур йолаға әйләнде, ти Айыҡ Башҡортостан хәрәкәте рәйесе Марат Абдуллин.
Күше үз ауыл бүгінгі де біз үркеметтер тарафынан лайық ауыл, есімден лайық деген қалды, әмінен біз бүгін ұларды білікінен келді.
Сара тамам, еңеусе ауылдар 200 мін хумлық сертификаттар менен бөлекленді. Әмі Айық ауыл конкурсы бының менінгіне сикленмей. Байрамда Айық ауыл 2012 конкурсына старт берілді. Әйінді Башқұртыстанда башланғы салған акцияны келесекті көрші Силәбі өлкәһе Татарстан Коми республикаларыла үткәрмәксе.
Азатлықта Уфа авазы.
Бүген башкалала Өфелә Гагарин көндәре халыгара балалар һәм үсмерләр фестивале башланды. Һүрәттәр, спорт ярыштары, конкурс, олимпиадалар еңүсләрен бүләкләргә Өфегә Рәсәйдең космонавтика федерацияһе президенты Владимир Коваленок, Советтар Союзы геройҙары, күренекле летчиктар килде. Кунактар араһында космонавт Юрий Гагаринды Йыһан карабынан ҡаршы алған кинооператор яҡташыбыҙ Мәхмүт Рафиҡов та бар ине. Уның кадрҙары тотош донъяны урап сыҡҡан.
Яҡты йөҙлө, бик шатлана торған кеше. Анан мин аны бит күберәк күрдем, шушы космоста булып ҡайтҡаш. Космоста китер алдынан, аны, значит, киноға снимайтылар, мені иптәшләр.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Краснокам районында славян яҙмаһы һәм мәҙәниәте көндәре үтте. Башҡорт халҡының рус дәүләтенә ҡушылыуынан һуң республикала тәүге славян ауылы Краснокам районының Никола-Березовка ҡасабаһында барлыҡҡа килә. Шуға күрә сараны үткәреү урыны тип тап ошо йыр һайланды ти халыҡтар дуҫлығы йорто етәксеһе Вильмир Азнаев.
Халықтар, советтар, советтар ешен халықтар, ошы кирилсіға өселер. Шулай етіп, өденің әліп бағы, китаптары кирилсіне яғдылар. Рус тілінде яғдылған китаптар, бұл өгісе, бұл барғыла кирилсіне. Шының үшін, бұл кирилсі бірге неге долып тұра халықтарды дұқлаштыру. Шул кирилсі аша бұл рус халқының мәдәниетін, культурығын біледі, тарихын біледі.
Славян яғдмағы һәм мәдәниеті күндәрі республикала 18-ші тапқыр үткәрелә. Ул йолаға ярашлы Краснокам районында башланып, артабан бөтә республикала дауам итәсәк. Өфөнөң Сипайлова биҫтәһендә урынлашҡан 136-нсы лицейҙа күренекле мәғрифәтсе һәм йәмәғәт эшмәкәре Мөхәммәт Искужинға мемориаль таҡтаташ асылды. Мөхәммәт Искужин башҡорт телен үҫтереүгә һәм тергеҙеүгә ҙур өлөш индергән талантлы педагог. Бар булмышын мәғрифәтселеккә арнаған шәхестең тырышлығы һөҙөмтәһендә баш ҡалала башҡорт мәктәптәре, балалар баҡсалары асыла. Бүген Күмертау ҡалаһындағы 13-нсе башланғыс мәктәп, Өфө ҡалаһындағы 136-нсы лицей уның исемен йөрөтә. Мемориаль таҡтаташ асыу тантанаһында уның замандаштары, яҡындары ҡатнашты. Аҡтирмә милли мәҙәни үҙәге рәйесе Ләлә Бейишева.
Ул үҙенең һаулығына ла, үҙенең юҡлығына ла ҡарап торманы. Әммә ләкин халыҡтан шул үҙенең халҡын илен һаҡларға саҡырҙы. Ә илде хаҡты һаҡлау ул мәктәп асыу. Баллар бақшаһы төҙөү. Баллар бақшаһында үҙебеҙҙең балаларҙы тәрбиәләү. Менә аның ҙур маҡсаты шул булды.
Һеҙ Аҡтирмә милли мәҙәни үҙәге рәйесе Ләлә Бейишеваның яҙмаһын тыңланығыҙ. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруны Татарстан темасы белән дәвам итәбез. Татарстан Язучылар берлегенең 17-нче корылтайында язучыларның күпчелеге оешма уставын үзгәртүгә каршы чыкты. Берлек рәисе вазифасына 6 кеше тәкъдим ителде. Рәис итеп балалар язучысы Рафис Корбан сайланды, ди Римма Бикмөхәммәтова.
4 елга бер тапкыр уза торган язучылар корылтае ул инде Татарстан язучыларына түгел, гомумән язучылар корылтае итеп кабул ителә. Әлбәттә монда рәсми рәвештә аның әгъзалары катнаша, башкалар вакаләтле булмаса да, ләкин бу республика гомумән татар әдәбиятының бер вакыйгасы күренеше итеп кабул ителә. Шуңа күрә бу гади генә Татарстан язучылары корылтае булмады, ә милли әдәбиятка, милли әдәбиятның торышына анализ ясау, киләчәктә процесслар ничек барырга тиешлеге турында сүз алышу, фикер уртаклыгын табу кебек процесслар булырга тиеш. Шушы уңайдан язучылар да җыелган иде. Әлбәттә, монда татар әдәбиятының прозасының, поэзиясының торышы хәле турында чыгышлар ясалды. Татар балалар әдәбиятының хәле турында да чыгыш ясарга тиеш иде, ләкин ул нишендер булмады. Татар прозасы турында шагыйр Ыркаил Зайдулла чыгыш ясады. Аның менә чыгышында шул ярылып ятты. Татар прозасының бүгенге ачышы, әйдәп баручы язучысы ул Башкортстанда туып үскән һәм бүгенге көндә Татарстанда иҗат итүче Марат Кабиров булды. Ул аның берничә әсәренә тукталып, анализ ясап, бу чыннан да милли әдәбиятның бүгенге заман әдәбиятының иң ачык мисаллары, үрнәкләре дип чыгыш ясады. Корылтай гомумән чыннан да аның әһәмиятлеге шуның белән дә расланды. Бу җыенга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Бу көнне ул язучыларга күптән көтелгән вакыйга белән яңартылган язучылар бинасын аларга тапшырды. Бу күп гауга тавыш чыгарган иде. Гомумән моңа кадәр Язучылар союзы берлеге рәисе булып эшләгән Илфак Ибраһимовка бик күп дәгъвалар белдергәннәр иде. Син эшләгән дәвердә язучылар үз бинасын югалтты, аны тартып алдылар дип әйттеләр, без булган хәлдә дип әйттеләр, ләкин бу корылтай шуны күрсәтте. Хакимият язучыларга хәйр хаклы булды, һәм алар үзләренең вәгъдәләрен үтәде. yazışlar binası restorasyon tüzüklendirdi, yoğartılgan kiliş yazışlarga tapışırıldı. Bu vakıganı yazışlar dik hoşatlanıp kabul ettiler. Hem Rüstem Minyakhanovka şunanda ihlas yürekten rahmetlerini zikirdiler.
Tataristan Prezidenti Rüstem Minyakhanov katnaştı dedin. O uş çıkışında nersen ossızıklandı bir yürekte.
Birincisi şuna itirge gerek. Ne işindir Rüstem Minyakhanov çıkışını Rus tırında yasadı. Yazışlar birliğinde Rus tırlı yazışlar eleni bu kub tügül. Şuan kurede bu brasta yedek de yongradı onun çıkışı. Президент бу заманча фикрде турган заман менен бирге атып турган президент буларак ул албетте бу жыйында да интернет, электрон технологиялар турунда көп сүйлөдү. Рустам Миниханов татар жазуучуларына чет эл жазуучуларын урнак этип койду. Мына алар бик актив иш алып бара, интернетте деп айтты. Блоглар, интернетте сахифалар болдурула. Татар язучыларына да бу очракта активрак булырга керек деп ассызаклады. Ниндидер басма китапларын чыгаруу бүгүнкү күндә авыр һәм укучыга жеткирүү кыйынлашты дип әйтә ул. Мәсәлән, чит илгә китапларны жеткирүү авыррак, ләкин бу эшне электрон вариантта китаплар булдыру, аларны интернетка урнаштырсаң, күпкә җиңелрәк булыр иде дип әйтте ул. Шуңа күрә бу юнәлештә дә эшне алып барырга кирәк дип әйтте. Әлбәттә, моны Ülken buğun kişiler başta seyirde kitap kabul etti. Basma kitaplar bulman bulmayken digen korkunuş tuğa mikenlerine digen fikirler buldu. Lakin Rüstem Minyakhanov bu çıkışında iki türlü de variant bula dedi. Basma kitaplar da çıkacak, basılacak, bu ülkede de iş alıp barılacak. Ләкин параллель рәвештә без интернет технологияларны да кезегәргә тиешбез дип әйтте.
Миниханов сайлау вакытында катнаштымы?
Сайлау вакытында катнашмады, ул үз чыгышын ясагач китте, ләкин чыгышы вакытында ул әйтте, мәсәлән, монда сез бергә фикерләшәсез дип әйтте, гомумән Россиянең язучылар берлегенә керәсезме, юкмы, аның составында буласызмы, юкмы, аны сез хәл итәсез, бүген сезнең сайлаулар да була, анысын да уртак фикергә салып, барсын да үзегез хәл итәрсез дип әйтте. Ниндидер хакимияттан басым ясау, ниндидер тәкъдим итү Рустам Миниханов тарафыннан булмады. Аннары гына сөйләшкән вакытта, язучылар белән сөйләшкән вакытта, язучылар бинасында очрашкан вакытта Рустам Миниханов иҗат тәхәлләренә эш мәнфәгатен, язучылар мәнфәгатен кайгыртучы берлек рәисе сайланыр демократик шартларда дигән теләк белдергәнен әйттеләр. Димәк, Рөстәм Миниханов тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан берни дә басым һәм теләк белдерү булмаган.
Димәк, язучылар үзләре сайлап куйды инде рәиснеме?
Үзләре сайлап куйды. Гомумән, шунысын да әйтергә кирәк, бүгенге көндә теге сайлаулар дигән сүз үзен бирмәзәккә әверелгән вакыт язучылар берлегенең корылтаенда бу демократик шартларда ачыктан-ачык фикер әйтү, ниндидер кимчелекләрне атау, яисә киресенчә уңышларны әйтү бик дөрес барды һәм гадел барды. Әгәр дә без язучылар ул халыкның җәмгыятьнең намусы дип әйтәбез икән, бу чыннан да корылтайда чагылды. Мәсәлән, ниндидер өстән кушып сайлаулар булды дип әйтеп булмый. Бу очракта, мәсәлән, корылтай алдыннан уставны үзгәртү дигән сүзләр ишетелгән иде. Уставны үзгәртергә телиләр, устав үзгәртергән очракта моңа кадәр рәис булып эшләгән Илфак Ибраһимов шиксез рәвештә тагын да сайланырга мөмкин, рәис булып эшләргә мөмкин дигән сүз булган иде, ләкин яшьләр дә, өлкән яшьтәге язучыларның бер өлеше дә моңа ризасызлык белдерде һәм корылтай вакытында катгый рәвештә уставны үзгәртмәскә дигән фикерләрен яңгыраттылар. Әлбәттә, уставны үзгәртергә кирәк һәм үз дәлилләрен, сәбәпләрен аңлаткан да кешеләр булды. Ләкин күпчелек тавыш белән яшьләрне аеруча Ильгизәниевнең Рузан Мөхәммәтшинның чыгышларыннан соң устав үзгәртергә тиеш түгел дигән карарга килеп, күп тавыш биреп, бу устав үзгәртмәскә дигән нәтиҗәгә килделәр. Бу устав үзгәртмәгәч, димәк, рәис тә сайланырга тиеш. Һәрбер язучы микрофонга чыгып, бик кирәкле рәвештә рәислеккә намзатын күрсәтте. Берничә кеше иде, 8 кешене атадылар. Аларның арасында РКЛ Зайдулла, Чаллы Язучылар Берлеге рәисе Вахит Имамов, Зинур Хөсниер, Рафис Курбан, Разил Валиев, Вакиф Нуриев кебек исемнәр тәкъдим ителде. Ләкин Разил Валиев белән Вакиф Нуриев үзенең мандатларын алды. Шуннан соң Кырылтай вакытында менә һәрбер тәкъдим ителгән намзат Язучылар Берлеге киләчәктә нинди рәвештә, нинди юнәлештә эшләргә тиешлеген, ул аның концепциясен ничегрәк күрергә тели, программасы белән чыгыш ясады. Һәм чыгыш ясаганнан соң Язучылар залдан үз сорауларын да җиткерде. Шул вакытта язучылар, намзатлар сорауга җавап бирделәр. Шуның бу демократик рәвештә барды. Барлык намзатлар да чыгыш ясаганнан соң бюллетеньнар төзелде һәм яшерен рәвештә тавыш бирү булды. Тавыш бирелде. Иң күп тавыш җыючы ул Зиннур Хөсниер белән Рафис Курбан булды. Алар икенче турга чыктылар. Икенче турда да тавыш бирү яшерен рәвештә булды. Һәм нәтиҗәдә Рафис Курбан иң күп тавыш җыючы булды. Ул Зиннур Хөсниергә 56 тавыш бирделәр. Рафис Курбан өчен 98 тавыш җыелды.
Ә менә Рафис Курбан ул киң җәмәгатьчелеккә әйләнгән таныш шәхес түгел.
Рафис Курбанны мин киң танылган шәхес дип әйтә алмас идем. Ул балалар шагыйре итеп билгеле һәм гомумән соңгы елларда ул шәхси эшмәкәр, ул типография тутучы, китаплар басучы итеп билгеле иде. Моңа кадәр ул Татарстан китап нәшриятендә озак еллар эшләде, шуңа күрә ул билгеле кеше. Ләкин әлбәттә Рауил Файзуллин, Разил Валиев, РКЛ Зайдулла кебек аның исеме яңгырамый. Ләкин ул эш оештыруда үзен күрсәткән шәхес дип саныйм мин. Рафис Курбан чыгышында программаны билгеләгән вакытта интернет киңлекләргә дә милли әдәбиятның чыгарга тиешлеге турында ассызыклаган иде. Аның чыгышында интернет, яшьләр белән эшләү, яңа технологиялар куллану дигән сүзләр булган иде. Гомумән, моңа кадәр Язучылар Берлеге масса күләм чаралары белән эшләмәде, күп кенә эш журналистларга җиткерелмәде, шуңа күрә берлекнең аерым матбугат үзәге булырга тиеш дип әйтте. Шуңа күрә ниндидер яңа алымнар белән сөйләгәндә аның бәлки Сәминханов чыгышы теләге белән дә аваздаш булгандыр дип саныйм. Рафис Курбан яшьләр белән тыгыз эшлим дип вәгъдә әйтте. Ул үзенең урынбасары итеп тә яшь шагыйрь билгеләнәчәк дип әйтте, ләкин исемен әлегә атамады.
Татарстан Язучылар Берлегенең яңа рәисе белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Бу көннәрдә Казанда Казан саммит җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Азатлык радиосы аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белеште. Линар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында болай дип белдерә.
У нас нет исламской республики, у нас светское государство, поэтому...
То есть... алар этник мусульман, ләкин намазда булган кешеләр түгел. Әгәр инде мөселман дуңгызчылык белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, мәчетләрдә аңлату эшләре алып барырга кирәк. Мәсәлән, мөселманнар илнең күпчелеген тәшкил итә карамастан, Мисырда да дуңгыз үрчетәләр. Татарстанда кебек үк зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бу төр ике ихтияҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык күрсәтү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз күрсәтү арзанракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торган мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә кушылмас дип уйлыйм.
Дип белдерде Рәхмәтов. Значит, наверное, это нужно им, и они, наверное, получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы әйтеп, Малайзиядан килгән NCIA ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик Бладипл әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк дуңгыз асрау дөрес гамәл дип санарга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диендә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылык белән шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-беренә хөрмәт итәргә, дуңгызлар үрчетергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүендә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатипов. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин Милли Шурасы әгъзасы Әхмәт Әбу Хәми әйтте. Татарстан минем өчен бик кызык төрек булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә, миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ит ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән берәр эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгыз белән мавыга тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес, эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Казан саммит җыенына килгән кайбер кешеләрнең дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карашлары белән Линар Мөхәммәдиев таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татнат Йылдызлары 2011 бәйге сүздә Татар дөньясы һәм Татарстан номинациясендә Самардагы Татарлар Самар.org сәхифәсе 3нче урын алды. Сайт мөхәррире Наилә Сабиржанова белән Шамил Баһауддин сөйләште.
Наилә ханым, бүләкләнүчеләр исемлегендә үзегезне күргәч, нинди хисләр кичердегез?
Куаныч вә шатлык. Куйган хезмәтеңә игътибар итсәләр, һәр вакыт рәхәт. Бу безнең икенче мәртәбә призер булу бит инде.
Сайтыгыз ничә елдан бирле эшләп килә һәм сайт ачу идеясен кем биргән иде?
5 елга якын эшлибез. Самар татарларының рәсми сайтын ачу теләген Эшбатыр, икътисади фәннәр докторы профессор Гумар улы Ильяс Шакуров ясады.
Идея бирүчеләр кем була? Һәр проект матди чыгымнар таләп итә бит әле.
Оештыру чыгымнарын Ильяс әфәнде үз өстенә алды.
Эшне җайга салыр өчен техник чаралар кирәк. Көндәлек хезмәт тә түләүне таләп итә.
Техник чаралар белән ирем тәэмин итә. Татар мәдәниятына иганәчелек күрсәтү ясаный. Хезмәтене мин үзем хоббигә саныйм. Татар теленә хезмәт итүмнән тәм табам, ләззәт алам.
Телгә кайда өйрәндегез?
Мин шәһәр баласы, татар теленә гаиләдә өйрәндем. Гомеремә татар матбугатын укыйм. Яңа гасырны карыйбыз, азатлыкны тыңлыйм да укыйм да.
Кушылар саны арту ягындамы?
Әлегә көненә 80-гә якын кеше керә. Карашылар 300-гә җитә. Безне укып та тыңлап та була.
Популяр булыр өчен мәгълүматны урысча да бергә уйламыйсыңсың?
Юк, Самарда урыс телле сайтлар бик күп. Максатым татар телен пропагандалау.
Башка сайтлардан ниндирәк материалларны күчәрәсез?
Татар язмышына тирән тәэсир итәрлекләрен сайлыйм. Татар тарихына, мәдәниятына, гореф-гадәтләренә зур игътибар итәм.
Моның өчен нинди сайтларга тукталасыз?
Татар сайтларын күзәтеп барам, азатлыкны җентекләп укып барам. Анда гомум татар яңгырашын алырда язмаларны үзебезнең сайтка күчерәм.
Хәбәр җыюда үзегезгә генә авырдыр, кемнәр ярдәм итә?
Сайт укучыларым кызыклы фотолар да җибәрәләр, хәбәрләр дә юллыйлар.
Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без азатлык тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.